Vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə İran Avropa Birliyi üçlüyü ilə danışıqlara hazır olduğunu bildirir. Qazaxıstan paytaxtındakı ən hündür bina yandı. Birləşmiş Ştatların Maliyyə Naziri istifa verdi. Azərbaycan və Gürcüstan prezidentlərinin NATO Parlament Məclisində çıxışı planlaşdırılıb. Polis Bakıda bir qrup jurnalistin keçirdiyi mitingi başa çatdırmağa imkan verməyib.
Sən bir əbnə dövlət əleyhinə bura çağırışlar eləyirsən.
Sən mənim danışığımda...
Sən itaat sağa çağırışlar.
Sən tutanmaz.
Davay, götürün.
Bir də heç kim eşitləyə bilməz. Yox, ha, ölmüşəm mən.
Əfqanistan paytaxtında koalisiya qüvvələrinin sayı azaldılır. Xəbərlər, İranın Xarici İşlər Naziri Mənuçöhr Motəki Tehranın nüvə proqramı barədə Avropa Birliyinin aparıcı ölkələri ilə danışıqlara hazır olduğunu bildirib. Bugün Malayziyada çıxış edən Motəki Birləşmiş Ştatlarla birbaşa danışıqları rədd edib. 2005-ci ilin avqustunda İran uran zənginləşdirməyə təzədən başlayandan sonra Böyük Britaniya, Fransa və Almaniya danışıqları dayandırmışdı. BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin, üstəgəl Almaniyanın rəsmilərinin iyunun 1-də Viyanada görüşü planlaşdırılır. İrana uran zənginləşdirməni dayandırmaq əvəzinə iqtisadi imkanlar vəd olunacağı gözlənilir. Qazaxıstan paytaxtındakı ən hündür binada bugün yanğın baş verib, sakinlər köçürülüb. Astanadan televiziyaların çəkdikləri kadrlarda yanğının yuxarı mərtəbələrdən aşağı keçməkdə olduğu görsənir. Zajigalka adı ilə məşhur olan 32 mərtəbəli transport göydələnində Mədəniyyət, İnformasiya, Nəqliyyat və Rabitə Nazirlikləri yerləşir. 30-cu mərtəbədə başlayan yanğından 3 nəfərin tüstüdən zərər çəkməsi, 2 nəfərin şüşədən yaralanması xəbəri gəlir. Birləşmiş Ştatların Maliyyə Naziri John Snow bugün istifa verdi. Prezident George Bush, Wall Street bankiri Henry Paulson'u onun yerinə təyin edərkən deyib. The American economy is powerful, productive and prosperous. Amerika iqtisadiyyatı qüdrətlidir, məhsuldardır və perspektivlidir. Və mən Hank Paulson'la birgə işdə bu yolu davam etdirəcəyimizə ümidliyəm. Keçmiş Maliyyə Naziri 2003-cü ildən bu vəzifədə idi və bir il idi ki, onun gedəcəyi söylənirdi. Senat yeni təyinatı təsdiqləməlidir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakashvilinin bugün Parisdə NATO Parlament Məclisində çıxışı planlaşdırılıb. Prezidentlərin həmçinin NATO-nun baş katibi Yaqub de Schiffer ilə görüşü gözlənilir. Fransa paytaxtında Parlament Məclisinin yaz sessiyasına alyans üzv olan ölkələrdən 340-a yaxın deputat qatılır. İndoneziyada 5400-dən çox adamın ölümünə səbəb olmuş zəlzəldən zərər çəkənlərə iri beynəlxalq yardım yetişməyə başlayıb. BMT-nin humanitar agentliyi yardımların Cava adasının şəhər və kəndlərinə yetişdiyindir. Amma ötən həftəki 6.3 ballıq zəlzəldən evsiz qalmış 200 minə yaxın adamın problemlərinin həlli üçün rəsmilər çətin şəraiti işə apardıqlarını deyirlər. Ağır yağışlar və hava limanlarında problemlər işləri çətinləşdirir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının rolunun və qüdrətinin artırılmalı olduğunu deyib. Putin təşkilatın başqa qurumlarla rəqabətə girməli olmadığını əlavə edib. Rusiya Prezidenti həmin sözləri Moskvada quruma daxil olan Çin, Rusiya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Özbəkistan nümayəndələri qarşısında deyib. 19 yaşlı etnik ermənini Moskva yaxınlığında şəhər kənarı qatarda bir qrup gənc bıçaqlayaraq öldürüb. Artur Sardaryan mayın 25-də öldürülsə də məlumat yalnız bugün yayılıb. Moskva vilayət prokurorluğunun sözçüsü bir qrup gəncin qatarda Sardaryana yaxınlaşdığını və görsənən bir səbəb olmadan onu bıçaqla öldürdüklərini deyib. Vəkil Simon Tsaturyan şahidlərdən sitat gətirərək basqınçıların Rusiyanın şərəfinə söylədiklərini bildirir. Son insident Rusiyada əcnəblərə və Orta Asiya ilə Qafqazdan gələn immiqrantlara qarşı hücumlar silsiləsindəndir. Yunanistanın Mədəniyyət Naziri partlayışdan salama çıxıb. Bugün Afinada Nazir Georgi Volgarkisin evi yaxınlığında bomba partlayışı bir az dağıntıya səbəb olub, yaralanan yoxdur. Vaxtı ilə Asayiş Naziri işləmiş Volgarkis əvvəllər sui-qəstin hədəfi olmuşdu. Onu 2005-ci ildə Londondakı partlayışların istintaqı vaxtı pakistanlıları uğurlayıb xəlvəti sorğuya çəkməkdə günahlandırırdılar. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az
Bakıda jurnalistlər həmkarları Bahəddin Həziyevin döyülməsinə qarşı miting keçirməyə çalışıblar. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Mayın 30-da bir qrup jurnalist Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevin döyülməsinə etiraz olaraq Sabir bağında icazəsiz etiraz aksiyası keçirdi. Qanun jurnalının baş redaktoru Şapaz Xudoğlu dedi ki, Bahəddin Həziyevin döyülməsi ilə bağlı istintaqın gedişi haqqında məlumat verilməməsi narahatlıq yaradır.
Açılmış cinayət işi barəsində bizim heç birimizin məlumatımız yoxdur. Buna istinad edərək mən elə fikirləşirəm ki, bununla da bağlı açılmış cinayət işi necə açılıbsa eləcə qalacaq, necə ki bu gün mərhum həmkarımız Elmarla bağlı cinayət işi toz qalaqlarının altındadır.
Şapaz Xudoğlu, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidov deyəndə ki, etiraz aksiyaları bundan sonra da davam edəcək, Səbail rayon polis idarəsinin rəis müavini Kamal Vəlişov polisə piketi dağıtmağı əmr etdi.
Bizə təklif edirlər ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısından icazə alın. Biz bu icazəni almayacağıq.
Sən bir əbdə dövlət əleyhinə bura çağırışlar eləyirsən.
Sən mənim
danışığımda.
Qənimət Zahidovu saxlasa da sonra sərbəst buraxdı. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev mayın 19-da oğurlanaraq döyülüb. Hazırda o Bakı Klinik Mərkəzinin reanimasiya şöbəsində müalicə olunur. Hadisə ilə bağlı Abşeron rayon polis idarəsində cinayət işi qaldırılıb. Cinayət işinin istintaqını aparan müstəntiq Anar Əliyevin sözlərinə görə işlə bağlı hələ heç kim saxlanmayıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Avropa Şurası Parlament Məclisində Azərbaycandakı seçkilər ayrıca məsələ kimi gündəliyə salınmasa da, bu məsələyə toxunula bilər. Arifə Kazımova xəbər verir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyasında Azərbaycandakı təkrar parlament seçkiləri ayrıca müzakirə mövzusu olmayacaq. Ancaq sessiyanın gündəliyinə Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməsinə dair xüsusi məruzənin müzakirəyə çıxarılması istisna edilmir. AŞPA-nın Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andreas Gross bu hesabat üzərində iş getdiyini deyir. Azərbaycanın AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin başçısı Səməd Seyidov isə hesabatın AŞPA-nın payız sessiyasına da qala biləcəyini deyir.
Həm məruzəçilər Azərbaycanda olub və təbii Azərbaycan monitorinqi altında olduğuna görə onlar müntəzəm olaraq məruzə hazırlayıb təqdim edirlər Parlament Assambleyasının böyük iclasına. İndi o məruzə iyun sessiyasına hazır olsa təbii o məruzə çıxacaq. Yox, hazır olmasa deməli sentyabr sessiyasında müzakirə obyektinə çevriləcək. Ancaq hələ ki dəqiq monitorinq komitəsi öz qərarını verməyib.
Bəs monitorinq komitəsinin iclasına vaxt olacaq bu sessiyanın gündəliyini müəyyənləşdirmək?
Ayın 6-sı növbəti iclas olacaq Parisdə. Orada daha konkret bu məsələ ilə bağlı fikir söyləmək mümkün olacaq.
Səməd Seyidov. Amma həm məruzəçilər Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəlikləri necə yerinə yetirməsi barədə məruzə hazırlayırlar, seçkilərə dair hesabatı isə Avropa Şurasının müşahidə missiyasının rəhbəri Leo Platfoyet verib. Səməd Seyidovun bildirdiyinə görə mayın 29-da Moskvada AŞPA-nın daimi komitəsinin iclasında cənab Platfoyetin hesabatı qəbul olunub və seçki məsələsi AŞPA-nın gündəliyində olmayacaq. Azərbaycanın öz öhdəliklərini necə yerinə yetirməsi barədə hesabat hazırlayan həm məruzəçilərdən Andreas Gross isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, məruzə üzərində iş gedir. Ötən həftə həm məruzəçilər Bakıda bildirmişdilər ki, Azərbaycan iyun sessiyasında heç də yanvar sessiyasından az tənqid olunmayacaq. Azərbaycana dair hazırlanan xüsusi məruzədə həm bu ölkənin Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini necə yerinə yetirməsi, həm də siyasi məhbuslar məsələsi əks olunacaq. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Ermənistan və Türkiyə arasında siyasi və diplomatik əlaqələr barədə danışıqlar silsiləsi nəticəsiz qalıb. Mayıs Əlizadə İstanbuldan xəbər verir.
Türkiyə ilə Ermənistan arasında aparılan gizli müzakirələrin 3-cü turundan da müsbət nəticə çıxmadığı xəbər verildi. Xarici İşlər Nazirliyindən bəzi media orqanlarına verilən məlumatda, Viyanada martın 10-da Türk və Erməni heyətləri arasında keçirilən görüşdən Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün də xəbərdar olduğuna diqqət cəlb edildi və Türkiyənin təkliflərinə mayın əvvəlində Yerevandan verilən cavabda soyqırım iddiaları ilə bağlı Ankaranın verdiyi təklifin Ermənistan tərəfindən rədd edildiyi bildirildi. Mart ayında Viyanadakı gizli müzakirələrdə Türkiyə soyqırım iddialarının tarixçilər tərəfindən araşdırılmasının qəbul edilməsi durumunda Ermənistanla siyasi müzakirələrə başlanıla biləcəyini və danışıqların soyqırım iddialarını araşdıran komissiyanın işinə paralel olaraq aparıla biləcəyini təklif etmişdi. Dırnaqarası soyqırımın yenidən müzakirəsini qəbul etməyən Ermənistanın bu minvalla Ankara ilə Yerevan arasındakı siyasi dialoqun önünü tıxadığı da vurğulanır. Diplomatik mənbələrdən Azadlıq Radiosuna verilən məlumatda Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı münasibətlərdə heç bir inkişaf olmadığı, problemin buzluqda olduğu qeyd edildi. Azadlıq Radiosu müxbirinin münasibətlərdə bir inkişaf var mı sualına bir yüksək səviyyəli diplomatiya məmuru münasibətlər buzluqda şəklində cavab verdi. Mayis Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Bazar ertəsi 11 nəfərin ölümü ilə nəticələnən qiyamdan sonra bugün Əfqanistan paytaxtında əsgərlər patrul xidmətinə çıxıb. Amma Kabil küçələrində xarici qoşunlar daha az görsənir. Parlament xüsusi iclasa toplaşıb. Hakimiyyət zorakılıqlar başlayandan bəri 140 nəfərin həbs olunduğunu deyir. Abşərbi maşını 5 nəfərin ölümünə səbəb olan qəzet törədəndən dərhal sonra dünən həmin etirazlar başlayıb paytaxta yayılmışdı. Vəziyyət barədə ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlu'ndan eşitək.
Kabil küçələrində milli ordunun postları və silahlı polis dəstələrinin qalmasına baxmayaraq, xarici qoşunların sayı xeyli azaldılıb. Hərb və sülh institutunun Kabil ofisinin direktoru Jan Mackenzie'nin dediyinə görə, şəhər sakinlərinin bir çoxunu ixtişaşlardan sonra nə baş verəcəyi düşündürür. Hal-hazırda sakitlik idi, amma məncə hamını bir sual düşündürür. Bu tək bir qəfil hadisə idi və sonra normal həyat davam edəcək, yoxsa bunun davamı gələcək? Biz paytaxtın özündə qiyamın böyüməsinin şahidiyik mi? Mackenzie'nin fikrincə ixtişaşların sürəti və bütün şəhərə yayılması müəyyən mütəşəkkillikdən, təşviqatçıların fəaliyyətlərindən şübhələnməyə əsas verir. Təhlilçilərin rəyinə görə Kabildə 5 nəfər Əfqanın ölümünə səbəb olmuş Amerikan hərbi yük maşınının aşmasından sonra başlayan ixtişaşlara bir neçə amilin təkan verməsi mümkündür. Ağır sosial həyat, xarici əskərlərin təkəbbürlü davranışı, habirə baş alıb gedən cinayətkarlıq. İdarəsi qəzəbli güruh tərəfindən yandırılmış Care International Yardım Təşkilatının Əfqan ofisinin direktoru Paul Berkerin dediyinə görə, qiyamçılar təkcə Amerikalılar əleyhinə deyil, bütün xaricilərə qarşı ədavət nümayiş etdiriblər. Onun fikrincə ixtişaşları talançılıq məqsədi ilə cinayətkar ünsürlər qızışdırıb.
Rövşən Rahiboğlu. İqtisadiyyat xəbərləri. Əmanətlər sığortalana bilər. Ülviyə Əsədzadə ətraflı İqtisadiyyat xəbərləri barədə danışacaq.
Banklara qoyulan əmanətlərin sığortalanmasını nəzərdə tutan qanun hazırlanır. Mayın 30-da parlamentin iclasında həmin qanun layihəsi birinci oxunuşdan keçib. Qəbul olunsa, fiziki şəxslər pullarını banka arxayın qoya biləcəklər. Pullar sığortalanacaq. Sığorta haqqını əmanətçi yox, kommersiya banklarının birləşib yaratdıqları sığorta fondu ödəyəcək. Banklarla bağlı nə isə baş versə, əmanətçiyə 4000 manatdan 10000 manata qədər pul qaytarılacaq. Məsələn, əmanətçi pulunu 2008-ci ilə qədər qoyubsa, pulun məbləğindən asılı olmayaraq 4000 manat alacaq. 2010-cu ilə qədər qoyubsa 6000 manat, əgər 2010-cu ildən də uzun müddətə qoyubsa, məbləğindən asılı olmayaraq 10000 manat alacaq. Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Əli Məsimov deyir ki, bu zaman böyük məbləğləri 4000 manata bölüb ayrı-ayrı banklara qoymaq daha sərfəli olacaq. Qanunu hazırlamaqda məqsəd əhalinin banklara olan inamını bərpa eləməkdir. Hüquqi şəxslər isə biraz gözləməli olacaqlar. Parlament onların əmanətlərinin sığortalanması ilə bağlı hələ ki beynəlxalq təcrübəni öyrənir. Azərbaycanın qızıl yataqlarının işlənməsi ilə bağlı yeni şirkətlərlə danışıqlar gedir. Mayın 30-da Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Qulu Bağırov jurnalistlərə deyib ki, hökumət Amerika, Kanada və Böyük Britaniya şirkətləri ilə müzakirələr aparır. Azərbaycan hökuməti ilə bağlanmış müqaviləyə görə, ölkədə indiyə qədər məlum olan qızıl yataqlarını Amerikanın RV Investment şirkəti istismar eləyirdi. Rəsmi məlumata görə bu yataqlarda 400 ton qızıl, 2500 ton gümüş, 1 milyon yarım ton mis ehtiyatı var. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Xəbərlər başa çatdı, sonda bu saatin xəbər başlıqları. İran Avropa Birliyi üçlüyü ilə danışıqlara hazır olduğunu bildirir. Qazaxıstan paytaxtındakı ən hündür bina yandı. Birləşmiş Ştatların Maliyyə Naziri istifa verdi. Azərbaycan və Gürcüstan prezidentlərinin NATO Parlament Məclisində çıxışı planlaşdırılıb. Polis Bakıda bir qrup jurnalistin keçirdiyi mitingi başa çatdırmağa imkan verməyib. Saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir. Proqramı Xan Nəsif aparır. Buyur, Xan.
Rövşən, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. İrandakı son hadisələri